Rehefa mandre izay fikira izay nareo dia mafantatra tsara mihitsy fa tafaraka amin'ny radio Dombosko rehefa alatsinainy any toy izao fa 7 volana novambra 2022 tafaraka soa tsara indray isika miaraka amin'ny namana fanjarazay isika avy eo amin'ny fobe momba ny teny dia ny akademia malagasy izany ny asa amin'ny lafin'ny teknika kosa dia ny namana Arliva no mikajy an'izay sehatra ny teknika izay ny resaka izay fampiresantsika ho amin'ny ity anio ity dia manodidina ny hoe fomba fanisana malagasy miarabanao indray fanjarazaha tonga ato anatin'ny fandaharana filira
isany amontana zao ny aviavy telo fangady efajovy dimy emboka eny mangamanga fito paraky varo tanatanana sivy zongony folo fanolehana dia izay tanisa izay no entiko hiarabanana reo mpiaino resany atokantrano any a hiarabana ny namana Arliva etsy amin'ny lafin'ny teknika hiarabana ny namana Tsilavina eto amin'ny fanovorana nyity fandaharana ity
ia mankasitraka sahady ny amin'izay andratsira nomena antsika rehetrarehetra izay a araka ny voalaza teo dia hoe ny fomba fanisana malagasy no fampiresahana ao anatin'izao fandaharana izao teny izao zany zoantsika rehetra mihitsy ny manohitra SMS ho anay manodidina izay fomba fanisana amin'ny sika malagasy izay dia amin'ny alalan'ny 033 08 850 02. Rehefa tonga koa ny fotoana fahana mandray ny antso a dia misokatra ny antso amin'ny alalan'ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Satria manana fotoana indroa miantoana isika ny makasika ny ny literatiora ny amin'ity volana zay tiavintsika ity a zany hoe indroa miverina zany a ny literatiora ny amin'ny anio sy amin'ny heriny de ny vinavina sy ny resaka zay nataonay teo ampanomboana tao ambany tao rehefa ny fampidinga kely zay de reny de hozaraina anakiroa ny iresahana nyity resaka fanisana amin'ny fomba malagasy ity de ny amin'ny androany zany a mazava ho azy efa tapaka teo no hoe andeha ny atsasa no resahana andeha amin'ny heri ny atsasany de andeha reo ntsika ny fanazavana manodidina an'izay a isa amin'ny tapany voalohany zay
ia misaotra anao namana Tsilavina ny teneny namana Tsilavina teo moa manao hoe fomba fanisana amin'ny malagasy tsy hoe fomba fanisana amin'ny malagasy le izy a fa ilay isa zao telo efatra dimy enina fito valo sivy folo efa eo iny fa ao anatin'ny ao arina ny fampianarana manisa zany a dia nampiasaina ny taolo teo amin'ny fampitana fahaizana mampahalalana ny tontolo manodidina ihany ko io isy io dia izay a no antony ilay fanaovana n'ilay tanisa isany amontana zo na viavy nentina ny arabana ny mpiaino fandaharana teo ao anatin'io fanisana hoe isany amontana io a tsy hoe tsenjery fietsenjery izy io fa misy afatra misy enjim-panabiazana zany hoe ny fantarany eto ny moa zany namana Tsilavina mifampiankina daholy any na ny literatura na ny riba na ny tsiperina mifampiankina mifamatotsy ireo dia ao anatin'io hoe isany amontana zao ny aviavy io zany a efa misy an'izay atao hoe enjim-panabiazana izay sahady fa ny antony itonjahana azy eto amin'ity fandarana mahakasika literatura anjoany itya dia noho izy a iray amin'ny lahabolana fanao fa izany na hoe isany amontana zao ny aviavy dia izay a no itonjantsika azy a eto amin'ity fandaharana ity araka ny teny namana Tsilavina teo moa zany a dia hoe raha fanisana le izy zany dia manompoka eo amin'ny ray ka atsy eo amin'ny folo. Tsy hoe tsy naina nisa
mihoatra ny folo
ny taolo. Dia hoe tsy mahay manaraka an'izay koa tsika. Fa ao anatin'izay hoe isa ka hatramin'ny folo izay no nampidiran'ny taolo an'ilay endrim-panabeazana ho an'ny zanaka, ho an'ny taranaka. Misy fomba fitenin'izay manao hoe raha misy hafatra tiana hipaka any amin'ny lehibe le ao tanàna moa zany le ambara io dia ny mpatsaka afarana zany hoe ny ankizy afarana fa rehefa ny ankizy zany a manao rehefa ampitondrainao afatsa izy dia tena vatona telo mamba tokoa iny afatsa nentiny iny a zay na telony no alohany dia mody atao hoe ho an'ny ankizy matetika itony enjajavatsy itony a fa ny lehibe indrindra ihany koa ny tena iantefana dia raha ohatra tsika zany anompoka amin'ny hoe isa dia misy fanazavana somary lavalava ihany ao anatin'izay dia ao arinan'ny isa azo telo a manjapahatonga ny any amin'ny folo satria misy antony a misy dikany mato hoe isa ny amontana fa tsy hoe isan'ny goavy
na isan'nypaiso
na isan'ny mpangatany fa misy antony a mato amontana no
resahana
voresahany tolo a ao anatin'le izy.
Ia, de inona fa misy fanahafana ihany koa anatin'izay ny zavatra tsikaritra aloha mantsy de hoe karazana zava-maniry aloha no voalaza amin'ny akapobeny ao anatin'ilay teny manaraka ny isa de araka izay a tsara ny afantaran'ny tsirairay manodidina an'izay a mety hoe fanazavana mifanandrify amin'izay entanatrantsika amin'ny resaka hoe fanoratana ny SMS a satria de hoalamina kelikely eo ny amakinan'izay SMS zay a dia nizao dia efa soratanareo zany ny SMS ndeha za tsisy atry ho atombontsika amin'ny isa
ny amontana ny amontana io namana tsy lavina zava-maniry araka nefa nyteneninao teo hazo izy io analaka hazo ny amontana misy analaka hafa moa iantsona ny amontana arakaraka ny faritra dia ao ny hoe aviavin-jano mohon-dahy noho ny kabiravina anarana iantsona ny amontana avokoa reny hazo diteratany eto Madagasikara ny amontana ny hoe diteratany zany a dia hazo efa nisy fahaela teto mihitsy izy io dia matetika moa zany hoe natao hoe diteratany azy izy a mety hita any amin'ny firenekafa fa ny teto amintsika zany a dia efa teo fahaela mihitsy io le amontana io zay ny anaovana azy hoe diteratany zay no ny anazavana ny hoe diteratany hita amin'ny faritra morotsiraka sy afovoantany a ny amontana hazo lehibe izy io a satria mahatsatra sany amin'ny folo metatra mihoatra any ny avony dia malatsany izy a ny fiela ny raviny a mitapielaka be zay ny raviny amontana zany hoe hazo midoroboka izy satria maro sady misanjaka ny rantsiny de ravina maitso mandavataona ny raviny izany tafiditra ao anatin'ilay hazo tsy mba mihitsanjaviny izy fa na amin'ny fotoana anjonjirinona raha dia maitso foana ny hany raviny ny hazo amontana reo moa zany le atao hoe maitso ririnny tsy mba mihitsanjaviny zany izy eny e mihitsanjavina ve mizy tsy hitsana fa maitso lalandava zany any ny raviny mandavataona dia misy vohany madinika zay ny amontana ny vohany zany a madinika ohatrany somary miraikitra amin'ny tahoany zay izy a fa tsy mba antangozany ny vohan'ny amontana dia izy io ihany koa misy dintiny misy dity raha tapahana ohatra zany le tao akeliny iny le raviny iny a dia misy dity miloko fotsy zay a mivoaka avy ao di izy zay moa matetika ampiasain'ny ankizy atao famanjirana volony tahaka ny hoe fodiny tsikiriti ano ya azo miavaka manana izay mampiavaka azo
lemlemdita no nazaona ny rafody
na like tsanja fody dia tsara izay sady titi azo pesany ny fa izay avany amin'ny azo rehetra dia no izy azo famatalana ny toerana andriny ny toerana misy amontana maniry izany dia fa fantatra avy hatrany hoe tananana anjiny tanana io dia masana tsy hoe anjina fianjina zany lay monina amle tanàna io a fa tena lay anjina manjaka mihitsiny misy heviny zany zay eo amle efa hitatsika soratra sady zany hoe famaninina no amontana no nanomboana an'le isa dia zay zany dia efa fantatsika sady hoe noho izy hazo a ambolena amin'ny vohitra honena ny anjina fa indrindra ny anjina manjaka dia ny amontana io zany a hevitra tsy milaza fa tsy hevitra anaky roa zany tsika ny voanio amontana io zany matetika misy manao misy mampiasa hoe anaovana fanafody ohatran'izany dia ny amontana hazo vaventy manorobona mandavataona izy a azo ialokalofana izy zany dia azo iankinana mitovy amin'ny hoe anjy fiankinana izy zany ka tsy zany ve ny toetrany atao hoe anjy manjaka zay izy hoe noho izy hoe natao fiarokalofan'ny ambany lanitsy izy a natao anjy fiankinany ambany lanitsy izy a dia zany hoe sady teza fiankinana izy zany a no mariana ihany koa fa hazo matezy io amontana io satria mivelona anjato taonany zany hoe mihoatra zato anjato telonjato taona lava velona be zany io hazo amontana io e dia raha hoarina amin'izay le hoe azo natao iankinana sy alofan'izay zany izy a dia zay any lay saryn'lay anjeamanjaka mpitonja mpifehvahoaka zay fa raha anjeamanjaka tsy azo iankinana tsy azo ialokalofana tsy natao hidodododona dia fa tsy akamaminy vahoaka zany tsy akamaminy ambany lanitra moa ny tena fiteny tami'izany fa vahoaka mety enjika hafa mihitsy izy raha izao tsika miteny zao no milaza n'ilay atao hoe vahoaka zany hoe raha jerentsika zany a amin'ny masary tandindony izay hoe anjeamanjakaizay ilay amontana dia fampafantarana sahady zany a amin'ny rapitra tanatohatra misy eo anatin'ny fiarahamonina fahaizany hoe ny aorinan'ny anjeamanitra anjeananara zany a dia ny anjina satria io tami'izany le tena raisina hoe anjeamanitra velona io e dia zay mahaisa azy fa tsy roa zany hoe tokana matany zany a zany hoe anjina mpifeh zany fa ny tany maro anjina miady vahoaka raha teo moa zay mahatonga an'le tamin'ny fotoananjy zany hoe misy fanjakana kely mpifanila be deaibe dia matetika reny miady misy fifandonana satria maro anjina moa dia matetika koa miady ohatran'izay ihany koa e nefa fomba fitentsika zany a manao an'le hoe ny tanàna misy olobe tsy miady zasa dia io enjiky le amontana foana zany a ilay olobe io natao fanjinjam-piarahamonina ihany koa io dia ny amontana io koa raha mahatsikaritsika ohatra zao a tamin'ny efa nitapahana moa lay amontana naniry teny manjakamiadana fa manodidina ny lapa amin'ny manjakamiadana io a nisy amontana naniry tamin'io dia akoatran'izay izy hoe famantarana ny vohitra misy ny anjeo manjaka izay a dia miaro amin'nyrivotra ihany koa lay amontana io a noho izy hazo midoroboka zany dia manalefaka kokoa ny rivotra miantefa any amin'izay fanorenana eo amin'ilay tany misy azy satria ny vohitra misy ny anjinany azadinoina fa amin'ny toerana avo foana fa tsy mba amin'ny toerana iva dia hoe lay fitenenana manao hoe ny hazo avo alanjivotra fa mivohitra avo koa fisangisangynjivotra ka raha tsy eo reny amontana miaro an'ilay tanàna amin'ny rivotsy ireny a dia mety ho simba ihany satria voangana tatio arina vo nisy anjeny fanorena trano amin'ny vato ny briky sy sala amin'izany a fa saika hazo no nanorenana trano tamin'izany dia eo any koa zany a asolasanay ako izany hoe ny vohitsa onena ananjy iny de toeran'ny olobe araky ny fanteneniko teo ny vohitsa misy olobe tsy miady zaza ny vohitsa tsy miady zaza manjy fahalemana mafiadanana ny vohitsa manjy fahalemana de afaka mivoatra afaka manjoso arakaraky ny izay fiaziana misy ao amin'ilay toerana raha hoazitsika hoe fanjakana mihitsy ny arany le izy zany e satria raha vao miteny hoe anjerimanjaka tsika de misy fanjakana ny dika zany de izay any no mahatandindry ny fianjianana ny amontana ka anaovana azy ho isa satria ny anjikenjy manam-panahy an-dalàna de isa fa tsy roa isa fatsiroa zay ny aviny hoe safatsiroa hoe isa fatsiroa tokana matany zany ka sary anjy fiakinana ianjy ira fietan'ny hazotrano rehetra miazona ny amin'ny matetika moa zany amin'ny taotrano taloha de misy anjy eo ampivoany de iny anjy iny a no miazona anjeo hazo rehetra manjavitra nyio trano io zany tahaka nyreny atao hoe sakamandimby miazona ny varivarina anjeny tafo sy ny sisy reny de zany a ny anoarana ny anjena zay tsy iza fa sarin'ilay amontana eo an-tanàna misy tonikizy zay ara mo fantatsika loatra miran'izay le hoe amonta anankiray avo be zay ngeza sy midoroboka de iny any anoarana n'ilay ray aman-jeny le hoe amontana ao anatin'ilay tonikizy iny de zay zany any no afatra ampitaina ao anatin'le hoe isa ny amontana fa tsy natao hoe isa ny paiso isa ny goavy isa ny banga hoy tsy lavina teo fa amontana zany hoe rehefa mamantatra ny rafitra eo amin'ny fiarahamonina zany a de miainga any amin'ny lohany indrindra filo moa izy tsika fa raha tokony izy loha satria raha hoe filo zany any raha ny hevitra zany teny zany a mety hoe azo apetsaka holoha ny filoha tahaka ny hoe fibata azo bataina fiteny azo tenenina fa rehefa tonga eo izy a de lohany amin'izay izy zany de zay ny mahatonga hoe loholona sy ny sala am'izany fa tsy hoe filoha olona fa loha olona de miainga any amin'ilay anjerimanjaka zany aloha tsy maintsy fantarina de hoe famaninina ny toavina famaninina no anjeanina famaninina ny antoanina ny anjerimanjaka zany hoe ny mpanjaka mpitonja mpifeh na taloha amin'ny fotoana fahampanjaka zany de efa ray aman-jeny hoe soky olona ray aman-jeny raha tsy fantatra toetra ireny a raha tsy hita toetra ireny atao ahoana ny laza hoe io ny toavina io ny anjoanina io ny antoanina de ohatran'izay zany izy a raha eo amin'le isa no tenenina namana tsy lavina
ia iampita amin'ny roa isika
iampita amin'izao tsika de roa ny aviavy de fantatra ihany koa fa io aviavy io dia iray amin'izay hazo famboly io tsy eo manirin'izy ho azy eo fa nambolena ane io e famboly ampivoisa misy ny anjina ihany koa ny aviavy fa tsy voatery hoe anjerimanjaka nomonina ao amin'io toerana misy aviavy io fa anjina fotsiny amin'izao zany de azadonoina fa misy fitenena namanao hoe loharanona anjina olombelona zany hoe ny anjina zany tsy hoe nateraka ho anjiny izy fa miainga avy ety amin'ny sarababem-bahoaka foana izy zany a fa izay le toetsaina sy fo amam-panahy ananany zay mifono fahenjena mandala fahenjena mandala fihavanana makato sy fatsapandala ny marina ny rariny ny hitsiny ary fatsapanajany atao hoe hasina zay olona manana n'izay toetra zay zany a nomenjika ny ataon'izay hoe anjerimanjaka izay ary zay raha teo moa ny toetra tokony ho toetra mahanjiny fa tsy hoe araky ny firazana na akory satria raha anjinjazany ianao nefa adaladala mpitonjahantena adaladala fihetsika de izany ny olona andeha akanto sy anaja anao eo fa de mety ho ambany noho ny ambany aza am'izay fotoana zay misy tahakany hoe amontana teo ihany a de misy anarakafa ihany koa fiantsoan'io aviavy io de ny hoe aviavin-drano a manjesy a sairanto anarana fiantsoana azy koa zany iray karazana ihany moa iray fianakaviana ny amontana sy ny aviavy fa ny samy ditera tany raha teo izy zany a raha eto Madagasikara no tenenina matetika moa izany tena nahitana ny avy io ady ny alanjy efa nahita Madagasikara dia arak'izay teneniko teo hoe nambolena izy io a tamin'nyvohitra nonena ny anjina fa izay dia zao moa mbola misy tanàna ahitana hoe misy aviavy maniry dia matetika sady misy amontana no misy aviavy dia manamaro javatra izy ireny hazo mamony aviavy a misy voany fihinana izay izy dia rehefa hohanina io le voany io nofosana amin'ny voanina aviavy a rehefa hohaninao io a dia mangidy eo ampihinanana fa mamy izy rehefa atelina dia le tsirony mamy iny a ohatra miraikitra ho atendy izay le tsiro mamy iny fa le mangidy a lasa tsy tsazona intsony dia aza za ve ny avinyo ao anatin'ny ngidiny misy ny mamy e azo afoka mihitsy zany satria misy fanjaisany amin'ity hoe aviavy ity izay le hoe ao anatin'ny ngidiny misy ny mamy izay a rehefa azavaitsika hoe fanahoana no aviavy a no natao eo amin'ny roa raha izay ny famaritana ny atao hoe aviavy a dia araky ny fanotenentsika teo a maniry a amin'ny vohitra misy ny anjina ihany koa izy zany hoe manaraka ny isan'ny amontana zany a dia roa ny aviavy satria io aviavy io a dia tandindon'ny fahenjena sy ny fitombona ary ny fanjesena zay ihany koa anarana hafa etsona ny aviavy mihitsy ny hoe manjesy tena misy faritra miantso hoe manjesy ny fiantsonen'ny aviavy a dia ekena moa zany fa hoe voajanahary eo amintsika olombelona izay hoe fahatsarana satria ny olombelona azadinoana fa ho antsika mpino kristianina dia andriamanitra nahary ny olombelona zany hoe le toetra maandriamanitra zany a no hita ao amintsika olombelona satria raha tsy hitory teny a dia teny hoe tamin'izany izy zany any amgenesisy tsy taditika toko fahafiry andinyny fahafiry a hoe andehantsika anamboatra olombelona araky ny enjikitsika dia raha araky ny enjiny ve tsy manatahaka ny toetrany zany hoe tsara zany satria tsara andriamanitra dia ny olombelona io zany a nateraka ho tsara izy io fa ny fiarahamonina ibiazany sy manabiazy ny mety anova azy a ho ratsy mety anova azy a ho ratsy fa raha ny tena izy a dia nateraka ho tsara ny olombelona zany hoe ny manefi ny toetsaina sy ny fitoe-po amam-panahy an'ilay olombelona ilay iny zany a dia ny fiarahamonina misy azy zay miainga ao anivon'ny tokantrano dia raha olona tsara tefa izy zany a dia olona tsara raha olona ratsy tefa izy a dia olona tsy tsara tsy hoe olona ratsy fa olona tsy tsara tsy ho anjem-bahoaka naovinanaoviana moa zany ny anjina raha tsy voatefy a olona vanona olona menjika olona manam-panahy mandala ny marina ny rary ny mihitsiny ary manajany izay atao hoe masina eo anivo ny fiarahamonina isiny sy ny masina ho an'ny hafa mihitsy ny koa ara satria fahenjena fahaiza manatsatena ny fanajana ny hasiny ny hafa na dia tsy mifanaraka amin'ny hasin'ny tena aza dia reny olona tsara tefy a eo anivon'ny fiarahamonina ireny zany dia rehefa tonga ny orinana izy zany lasa olombanina mety anana izay toetran'ilay hazo be mitozoboka izay ihany koa satria ny aviavy a dia mitovitovy amin'ny amontana ihany izy fa ny raviny a madinika kokoa izany ny ravin'ny aviavy mita amin'ny ravin'ny amontana dia efa vety kokoa ny vatan'ny amontana mita amin'ny aviavy zany hoe raha hoarina amin'ny hoe mahazoky sy mahazanjy mahazanaka sylay mandreny a dia zanaky ny amontana zany a ny aviavy zanjin'ny amontana zany ny aviavy a nefa araky ny fitenena arakilay fitenena nefa natsidiko tany ampiandohana teo hoe loharanonanjina olombelona dia raha aviavy tsara kolokolo tsara tefy tsara taiza sy nobiazina ho amin'izay tsara sy aso izay dia ho tonga amontana ihany tsy amontana rabaky teny a fa ilay amontana ray aman-dreny a fiantierana fiankinana fialokalofana fitodotona la misy zava-maintso dia isany zany a izay maro amin'ny lalana fahazo ny aviavy a aorinany amontana izay toetra ma hiavahany izay dia ao anatin'le teo le hoe mangidy eo pitsakona izy a fa mamy pitelemana de ao anatin'ny mangidy ny misy ny mamy zany hoe rehefa mandalo fisejana tahaka ny mianatra io zany na manatsilavina hoe manompoka any mikarabolo ianao tsy hoe marantsaina ianao tany amin'ny taona voalohany tamin'ny fianarana de hoe ampanalao baky ty zasy ty fa marantsaina be fa tsy maintsy misy dingana lava be arahana ary tsy maintsy io zay ianao a vo tonga any amin'ny atao hoe klasy famaranana anala baka mbola manala CEP eka manala BEP seka zay vo manala baka taloara efa nisy fanadinana koa eny etsefatsefana eny fa soiany fa mifoana amin'ny fanjakana zany hoe ilay ingidy eo mpitsakona zany a sarin'ilay fisejana iny sarin'ilay dingana marobe lalovana zay tsy mora fa sarotra fa raha maharitra anjenjesa rehetra ireny ianao a dia ahazo ny mamy any rehefa avy eo azo ny mamy any rehefa mahavita miaritra nyzany retsaretra zany dia ny tena tefena mantsy any teo amin'ny fanabiazana taolo a dia zay le hoe manefy saina vatana fo fanahy mba ho tonga olombanona olombanona araky ny famaritany fiarahamonina misy an'ilay olona sy olombanona azo ny fiarahamonina hafa ikoatra ivelan'izay isiny tarafina sy fakatahaka de zay zany a lay sarin'ilay aviavy satria tsy fantatra raha le anjina le tsotra tato a rehefa avy eo lasa anjimba vety mpitonja ary aorinary de tsy maintsy mandalo an'izany dingana rehetrarehetra zany zay tsorina ho a fa tsy zavamory fa zavatsarotra mihitsy no sezaina zay vao tonga amin'izay atao hoe fahazahoana an'izay hoe mana olombelona mana fanahy an-dalàna satria izay moa le atsika hoe ny fanahy ny olona ny hoe ny fanahy ny olona de ilay fanahy atao hoe zanaka renaka tena olona zany hoe olona manana fanahy an-dalàna ka le fanahy an-dalàna io zany a fatsapandala ny lalina ny marina ny hitsiny matahotra ny atao hoe tody ary mandala ny fihavanana ary manaja ny hasina zany ny atao hoe olombanona zany fa taty atio arinany hoe mety hoe zay manana docteur sy lasa professeur no taafina sy enjeny fa ny matohany zany a tiako tenena amle hoe matohany zany ny lehibe indrindra amin'izay hoe manefa maolona izay de zay le fananana toe-panahy an-dalàna izay de zeny rehefa avy eo no mety ho tonga amle sarin'ilay hoe amontana rehefa tonga amin'izay zavatra zay satria ianao na ho kolokoloana andimpy fanjakana ara nefa tsy ao aminao zay fandalàna marina sy ny rara sitsiny zay fa zay fahaizana mampahalalanatovinao tiatsy tere fotsiny ny ateranao a lasa tsy misy vidiny amin'ny mpiaramonina ianao zany tsy misy asiny amin'ny mpiaramonina ianao zany de zaizay a no mahatonga ny hoe tafitra ao anatin'ny hoe roa ny aviavy fa tsy roa ny voaroy roa ny
lavakorona no mety oroa ny avarany eny ary de iampita amin'ny fahatelo isika de aorinan'izay tsika angamany efa afaka sahady mieritreritrany amin'ny resaka SMS
telo fangady ny teo aloha zany a zava-maniry avokoa amontana aviavy de ny fangady a mbola zava-maniry ihany koa io fangady io fa tsy lay fangady amin'ny mahazava-maniry azy loatra zany no nampidirana azy teto amin'ilay larana fahatelo satria zany fangady zany a karazan-java-maniry fanaofana fody ihany koa ny fangady misy hoe fanafody mandalo aretikibo sy ny sisasitsa no fangady io lay fangady zava-maniry zay fa ny fangady a tena mibatoerana ao amin'le fahatelo de lay fitaovam-piasana hiasana na tanya itanzana na tanya fa na mambuli. Sai zani na tawe fangadi fa isiki amsaumu ya fa manu na siwati angadi fetu tikias fa fangadi tena fiancho ni sizi fa na angadi musana fangadi fa masafa sai tikia fona lai ftova pesana misala hazwati misilila nfisa pisa kusaya azi itanzana na tani zani ya fa ya satani ano zani ati sai angadi senu apesenu mieta mlasa yezi ya zangam tikia yeti ya wona la senu fa fumbo fa na piasa ntaulu sinu sisa zeni ni efa ntatala ti mtenu yeta tiem ni azo na zeo manielu vona ita vini malakasi katifotezo vya kampanye sana fangata na pisa ina tamu sani fa futo vana mitu ya hasu ya anizia fa numena yenzi ya afana miyadi afana mtsanza kanasa unanyuwa nalana we fangati u di manina zaya na tawe fangati tawe mlaza na fatielo afia sana ni fangati ya itanza anantani di amnya kapiru muzanya isikia wanati ni fia amuna natsikia pambule natsikia piupi yifa atani ni faini yela pisani tawe zina nwe fia sana sini piutaza na sani kaze fanilteza sani ilo ya lo mambuli di tumaitin tatuftova ni sani yifa anamtanza kanitani wa afana mambule dia naita nifutovana tau ye fangati u dia fayo zani sa ili tuyo sa lewe misi anze manzaka fientani dia misi ni fawoka fiezen dia tfielumbielu ponzi opa tsmaiti minan tsmaiti akotan minan amuti mtafi dia ratie inana akotra ni hoe satria fa mety tsy ao anaty fiarahamonina hoe miotsy sy
miasa
itsony zany any nisiny tony lahabolantony fefa ty amin'ny fiarahamonina efa manana siampiazina mihitsy ny olona zany dia ny angady io zany any no fitaovana voalohany ahafahana amin'izay hoe mitsanjaka ny tany ahafahana mamboly zany hoe tafiditsa ao anatin'ny piazina ka raha fantsakana misy pife sy olompiezina nefa tsy manako hoanina dia inona mahafantsakana zany tsy fahampihinana toeranao asa mety efa kanibala ve sa inona ny fiarahamonina misy iainana ao anatin' zany dia nampidirina tao anatin'ny hoe telo fangady zany a ny nampidirina tao anatin'ny telo a ny fangady satria ny olombelona zany a tsy maintsy mitsembo tsy maintsy satria izany efa voalaza any amin'ny taloha elabe lavitra any amin'ny genesis tany hoe ny atsempoanao a no hinananao tsy maintsy mitsempoka dia tsy maintsy miasa ny angady any fitaovana voalohany ahafahana miasa zany a alavilazinzay an'ilay maha olombelona vatany iny satria iza noana ony ny kibo any vezivezyny fanahy fa tsy takan'ilay akizy tany ampanalana sipee to izao oapolasa hoe ranona ny kibo dia nitizony eo mambory vaza ny tantsaha mety tsy disy izy a satria izay fangatiny zay sakitsiketo moa zany mba lavilaly a amin'izay le hoe olombelona vatany zay satria io vatany io a ny toerany izay fanahy fanahano olona sy fanahy maha olona izay ny hoe fanahy maha olona moa zany dia hiafahana amin'ny biby e zay le hoe ny fanahy no mahaolona izy zany a ny olombelona ono mantsy hoe biby miteny a biby mitsika biby miome dia hiafahany amin'ilay biby hafa tsy manana an'izay toetsy ireo ihany koa zany a mahay mamelo tena amin'ny alalan'ny hoe fambolehana fiompiana amin'ny asa ataony mihitsy izy zany dia fane fitaomanany olona hoe tsy maintsy miasa ihany koa zany a mba lavilaza tsy le olombelona vatana ihany fa atsahany amin'ilay fantsakana misy mihitsiny satria tsarona araky ny tantara zany hoe tamin'ny fotoananjo ny anjea masina valina nisy azany mosara be zany dia atao amin'ity teo amin'ny fantsakana nisy azy zany de nina moa zany noetina miady amin'ny mosa salaina angady ny olona de salaina tany ny olona de zeny any noetina miady tamin'ny voalohany aby nietina miady tamin'ny mosa de tao mbola ny vieriny izy io a taty amin'ny fotoana azo a nitondran'ny mpanjaka anjenam-ponomerina de mbola izay ihany koa nisany nataony niady tamin'izay mosa zay aty ianao zany a anjenam-ponomerina ohatra manana n'ilay teny filamatsa hoe ny mosazany fa tsy manana fahavalo afa-tsy ny mosazy aho karaha te hiady amin'ny mosazy tsy basy amantafonjy me noetina miady amin'izany e fa sanjy a sy fitaovana hoentina miasa mamboly de akoatrany hoe fiompiana sy ny tao zavatra moa zany de izay a no mahatonga an'ilay hoe fangady a ao amin'ny isa telo zany hoe raha eo aza zany any ny fifampitonjana misy fanjakana io a tsy mandeha tsy manjary fanjakana io a raha tsy miasa ny olona ao aminy lavorary nyo fanjakana io
efa lasalasa ihany fotoana atsika tao anatin'izay ihany de ezahntsika sokafana tsikelikely ny sms a raha misy moa ny ampahampotoana afantsika manoy a ny hatramin'ny dimy a de hotoizantsika zay fa andeha aloha sika fankely vetivety amin'izay sms zay
sehatry ny fandraisana anjarantsoratra na sms
ia araka ny voalaza teo de efa maromaro ny antsona atao teo tamin'ny alalan'ny hoe sms a ifanoratantsika raha misy moa ny ampahampotoana fahatsika miditra manaraka amin'ny efatra sy ny dimy a mba hahafahana hoe vita androany ny ampahany voalohany de amin'ny heri ny ampahany manaraka ndeha ho resantsika eo ihany ny makasika zay a hoy ianareo a milaza manao hoe a aty aminay aty arivo mamy zao misy amontana be a fa tena mahafinaritra mijery azy tsy de misy ifandraisany loatra ny am'le hoe tena isy aloha zany zay
akoatran'le
hoe amontana
izy
de ny akoatran'izay misy hoe ray tondro roa tondro inona ny viny zay resaka fa fandrefesana angambany tiany tenena ao anatin'izay hoe voatondro ray na ny akoatran'izay de hoe aty aminay imetsy atosika zao misy toerana be aviavy any ko a natao hoe ambody aviavy ny anaran'ilay toerana de tsy mariany ato moa hoe toerana mifandraisana olona tahaky ny ahoana na toerana misy ny olona tahaky ny ahoana ny voinaina toetrany ny toerany amina toerana tahaka izay ny aminay a maintso arivo andrefana be enjy a misy amontana telo milahatra efa ely izy io a misy andrina ihany ko eo amin'ilay toerana hoy izy zay araka ny voalazantsika teny hoe misy a an'ilay atao hoe fanamariana manokana zany anatin'izay hoe rehefa misy andreny karazakazo ireny a de misy olona na misy saranga tianao varitana ao anatin'izay andeha hotoizantsika ny amin'ny efatra
ya ao amin'ny ao amin'ny efatra zany a de mbola zava-maniry ihany koa zany hoe amontana aviavy a de fangady samy misy fanjaisany amin'ny zava-maniry avokoa zany izy anaky telo voalohany de tonga aty amin'ny fahaefatra zany a mbola zava-maniry ihany koa rofia de diteratany atao madagasikara ihany koa ny rofia zany hoe tsy azo vahiny izy zany fa azo tena nisy teto a efa hatsamy fahaela miavaka ihany koa izy zany a raha mita amin'ny hazo miara-maniry aminy eo satria avo de avo ny rofia satria rofia any amin'ny tany amin'ny tany tena mety amin'ny any riny a efa mihoatrany dimy ambiny folo metatra mihitsy ny avony de ny rofia io ihany koa zany a isan' izay manana ny enjy manokana izy manana enjika manokana ihany koa ny rofia de akoatran'izay hoe enjy manokan'izay a isan'ny hazo a manana fahavelomana maharitra ihany koa satria mahery ny enimpolo taona ny fodijofia anankiray maniry eo ihany izy zany zany hoe lava fielo na sarla izy fi izay zao toesana kala izay ya dia toesana kala ihany koa mampisa izy hoe hazo avo avo izany zay fa maniry dia raha mahita tsika atao tokotany raha teo tao Bosco ohatra misy fotozofi izay ato raha tsy diso ako a fa mahitsy mitsoraka lava be aloha le atahoana iny dia eny ambony eny azay vao misanjaka le raviny zany hoe misy fahitsiana zany aho dia le fahitsiana azoatafy toetsy olombelona izy io zany hoe mahitsy kamo viombio izy zareo any atsimo rehefa miteny mahitsy tsy mivily aty tsy mivily ireo fa mahitsy amin'izay zavatra atao na ny lalana le zany hoe taratsy ny fahitsitsaina fo amam-panaza zavatra zay le fomba fanirin'le rofi iny kanefa rehefa tonga any mitenjona eny le raviny dia misanjaka io zany hoe mahitsy a amin'ny lafiny zavatra retsaretsa izy zany dia misanjaka amin'ny lafiny zavatra retsaretsa ihany koa zany a inylay tandindona iny dia ny rofi io a anisan'izay mampiavaka azy koa dia azahoana karazan-javatra zany a iny hazo rofi iny misy an'ilay fanaovana tao zavatra azo avy amin'ny rofi takany eo manao anjeny jefotsy manao sesikodoro sy ny sisa reny zany a azo avy amin'ny rofi dia ny voanjofi io ihany koa rehefa matoy fihinana ihany koa izy io fihinana ny voanjofi rehefa matoy fa to maharitsy ela angamby izy reny zay vao tena matoy a dia ny vatan'ny rofi io a misy tahiry rano izy dia io rano a misy olona mahay maka an'io le rano amin'ny vatana rofi io a na io atao fisotro a dia na ahotsika io a dia azahoana zava-pisotro karazana betsabetsa zany hoe zava-pisotro mahamamo izy zany raha izy lay vo a mivoaka avy ao anatin'ny vatana iny zany a dia zava-pisotro manala etaety izy satria manga tsitsiky zay ny tsirony fa rehefa ahotsika nefa izy io a dia lasa mivadika zava-pisotro misy alkôla mahamamo zay lasa betsabetsa izy fa tsy teke afa ny tege dia afa ny betsabetsa dia akoatran'izay a noho izy lay hoe fanaovana tao zavatra io ihany koa dia amin'ny fanazavana zany a amin'ny hoe famanina ny atao aorinany hoe telo fangady ny rofi satria fangady zany a arak'ilay tenentsika teo hoe fitaovana hiasana izy io ary ny olona tena sakaizanangady na miepatanana ara tsy mialy zany na tsempoka eo ara tsy mialy zany fa efa mihevitra izy hoe totosa amin'ny atsangany fiandavany ny tany zay asainy zay izy vo mialy eo amin'io toerana io zay zao le sary lay faharetany zay dia rehefa sasadasa mony any olona zany afaka miala sasatra izy mazo atao mialokaloka eny ambody rofi kanefa iray amin'izay ilanan'ny rofi ihany koa rehefa sasadasy ianao zany a dia mba mila zavatra tao zavatra tsara lavorary a afahanao miala sasatra dia ilay rofi lay akora azo avy amin'ny rofi iny a iny matetika zany a ny anynomana kidoro dia zeo le potipotika rofi zeo a no atao sesikidoro dia raha ny filaza zany a azo raha hoe manjimanjy ambony iny ianao sasadasy iny vetivety kely a dia mahazo ainy ianao zany dia mety izay a no mahatonga an'le hoe rofi zay le toetra rehetra hananan'ny rofi izay mahatonga azy a aorinan'ilay hoe telo fangady telo fangady a efa jofi le fahelany izy azo anaovana tao zavatra ny akora avy amin'ny akorana rofi ny anaovanao an'ilay kidoro sy ny sesikidoro ahafahanao manjimanjy maka aina zany zao a mety sary azo ampidirana an'ilay hoe zofi ao amin'ny safa efatra ao aoriana ny atao hoe fangady zany hoe olona sasadasa zany a dia eo ny zofi a azo mialoka lovana lovana kidoro sesy kidoro a anjena akana aina mety tandindona sary ao anatiny ihany koa izay fa ny tao zavatra koa sady noina fa anisany na dia tsy tena foto daasa azy izy io a vadiny daasa ao aoriana ny fambolena sy ny fiompiana dia anisany mahao anatiny lalana fahaefatra ny zofia avokoa zany sarety zany
satria tsika efa afaka mandray antso antaribi ihany koa amin'izao fotoana izao andeha asitsika fankely vetivety makasika izay
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antsony fantana
Yani 020-22-443-90 Nani 020-22-442-09 Fa anareo mita mivantana miresaka manodidina an'izay hoe fomba fanisana malagasy izay 020-22-443-90 Nani 020-22-442-09 Fa anareo miresaka manodidina an'izay zavatra izay mety misy fanamariana avy aminareo makasika ny hoe fomba fanisana mety misy ankio sosokevitra avy aminareo afahana mampita an'izay fomba fanisana izay mety misy fanampiana ihany koa satria izahay tsy de hoe tampindohan'ny fahalalana hifanakalozana zany ity sehitra ity de zoanareo ny miresaka izay fa akoatran'izay mialohany idirantsika amin'ny toyan'ny ilay fanisana teo a de manao fanamarianareo ato anatin'ity sms ity manao hoe a any atsahanay a misy amotana maniry a de matetika ny olona ao aminay a mahita olona la eo apotitr'ilay amontana mahagaga na lay olona hita eo a mbola tsy vaky masoandro a no hita eo de inona no mety ho antony de na izay keo raha mety gaga ihany nahoana noo mety tompon'ilay amontana tamin'izany fotoana le olona
ny zava-tsosanjeny namana tsy lavina ny olona miaina eo amin'ilay tontolo isina hitsangana isehoana toejavatsotra anjeny a no afaka manazava satria tsy maintsy misy tantara mifamatotra amin'izeny zavatsy zeny izy moa zao hoe de ataony hoe olona fa tsy ataony hoe olombelona tsy mitovy ny hoe olona sy ny hoe olombelona ka olona inona iolay hita io dia ilay feo am'le fiarahamonina isiny sy hitsangan'la izy mihitsy no afaka manazava an'le izy de ny tantara misy teo amin'ny fiarahamonina ny koa no afahana manazava an'le izy ka raha izao sy ny namana tsy lavina no anazava hoe fa maninona no misy an'izany a so de miteniteny foany eto zay fa de hoe zany a zava misy ao anatin'ny tontolo misy antsika zany toejavatsy zany
ny sms manaraka miteny hoe nareo ane miteny hoe fomba fanisa malagasy a izany koa ny fomba fanisa malagasy any aminay andala tanosy zay ny voalazan'le namana ato ahoana hono zany lay teny hoe mahafaty tanora ny fambolena azo sasany ohatra zapain rofia mandresy mampalibe a maro ihany fa reo ny voatanisa ia miaraba tompoko
miarabatompokofitra
mivantana tompoko
inona ka aloha e tsika zafa
fomba fanisana malagasy no resantsika eto ya misy olo zaina manodidina zay
fanamariana be
lasa ny namantsika manodidina an'izay resaka hoe isa malagasy zay a ny fampiasana ilay isa namontana roa aviavy telo fangady ny fomba fandraisanareo azy izay ny fomba ampitana azy amin'ireo zanaka sy taranaka tiarina ihany ko a ny taritr'ilay hoe fahendrena ao anatin'izay a ny mahamalagasy ny mahamalagasy zay no resantsika ao anatin'ny fomba fanisana anankiray iny mandrapia andry zay fanamariana mety ho avy andeha tsika hiditra amin'ilay fahadimy ary
ya dimy zao tsika isany amontana zo ny aviavy telo fangady efa jofi dimy emboka tonga eo amin'ny dimy emboka izany tsika izao namana tsilavina ny emboka mbola azo avy amin'ny akora azo avy amin'ny zava-maniry ihany koa izany no anaovana ny hoe emboka io ditikazo izy io a ditikazo manitra de io ditikazo manitra io izany a rehefa dorana izy io a de mamoaka tsy entona koa fa setsoka mamoaka setsoka de ny fofon'ilay setsika iny a inylay setsika iny a no mamoaka an'izay fofo manitra zay de ampiasaina izy io zany a amin'ny fanasinana fanasinana ataoko anaty farankisosina satria mety raha vao miteny hoe fanasinana tsika de be dehibe no hevitra mitsiry ao anatin'ny lohatsika hoe fanasinana inona anzay azo zany tenenin'ny fanjarazasy tsy lava radio tamposoko zay fa ataontsika ao anaty farankisosina lay hoe fanasinana satria azadinoina fa amin'ny sika malagasy any miorana amina hasina avokoa io zavatra ataontsika io satria misy hoe raha tsy home kasiny io de zao ah tanjeho fa manakasiny io e zavatra efa maty asiny io de na ny olombelona io ara ny olombelona tsirairay atao anatin'ity studio ty zao a de misy atao hoe tsy lavina de misy atao hoe fanjaraza de misy a atao hoe arindrifa samy manany hasiny avy a izahay telo mbilalahy ato fa ny ombona anay ato de misy zavatra mampiombona anay de ty le atao hoe filira ty zany hoe atao anatin'ny filira zany a mifanjary asinato a izahay telo milalahy de mamoka zany zao fandarana tonga any atokantsaronareo zao de zany hoe hasina avokoa zany zany rehetrarehetra zany fa aza tonga de mampitsa zay any hasina fantatsareo a ao anaty lohanareo fa zay no anaovako hoe ataotsika ao anaty farangy sosina ilay hasina de rehefa manasina zany ny olona na talona amin'izao de misy vavaka atao de aza manontaniko hoe vavaka inona fa vavaka fotsiny le izy zavatra aloka ny vava avy any anaty foa de aloka ny vava de mety io fangataham-pitahina mety io fangatahana tsodrano a mety io fangatahana firarintsoa de zavatra ohatran'izay fa matetika zany a no tononona ao anaty vavaka de misy hataka ao anatin'ilay izy de ny fampiasana amitony atao hoe emboka emboka manitra moa zany tena filazana azy fa natao hoe emboka fotsiny de natao izy ireny zany a ho fanajana amin'izay atao hoe masina mbola ataoko ao anaty farangy sosina ihany koa lay masina satria mety samy manany ny ataony hoe masina fa araky ny efa nataoko teo hoe iorenany izay mahaolona indrindra fa isika malagasy a io atao hoe hasina io de atao hoe masina le izy a rehefa zavatra lalaina de inona de ankatoavina de ajaina sady mitondra soa ho an'ny tena fa ny tsy fanajana azy a mety hanimba ny tena zay zany ny atao hoe anisany fa mety ho be dehibe ny famaritana fa anisany a azotsika maritana ny atao hoe masina hasina ka tsy mahagaga raha ohatra ka hoe manao an'izay hoe fanomezakasina manao vavaka fangatahana asina ka anisan'ny zavatra eo a ny emboka emboka satria ny setsoka tsy lavina tsy setsoka midiny fa miakatra foana ny setsoka de iverina zany a fa ny fohibe itoeran'ny asina de any ambony tsy takamaso any de rehefa mangataka asiny tsika zany a de ny aviany a no ampozitsika midina mizaraka amitsika tahaka n'ilay nylatsahany fanahy masina tamin'ny apôstôly voatsela koa zay no nakalazaina ohatran'izay le izy fa tsy hoe avy any ambany tany akory na avy eo amin'ny zava-maniry manodidina antsika eo fa heverina fa avy any ambony any ny fobe toerana misy an'io atao hoe hasina masina io dia le embokiny zany a izay emboka mantsa izay amin'izay fanajana azy mety fanairana azy ihany koa satria mety hoe rehefa mahino fofomantsy izy a dia fantany fa misy zavatra any ambany raha ambony izy dia any ambany any zany a misy an'izay zavatra izay dia ny emboka koa ny mety hoe atao na dia hoe ao an-trano fotsiny izao e satria le fofony a dia
fazavatrabe
ae dia ny emboka mety hoe manala rofo ihany koa io ny aretinandoha madinidinika ny serina kripa azo avy amin'ny emboka fa isika matsy mihevoka no manavana atsika kokoa fa ny emboka dia afahana manao an'izay ihany koa ary afahana mitahiry an'izay asy misa tokantrano izay ihany koa ny fandorana emboka mantsy ao tokantrano io zany a tonga dia tsozina hoe tsy misy idirany hoe manompo sampy sy ny salamizany fa ny fotompinoana maha olombelona fotsiny zany a dia misy an'izay hoe hasina izay ilafiana itoeranny maha olona izay a ka menjika ny asinina moa izy nefa efa masina mbola asinina ihany a ajaina ome kasina toavina ary ekena fa mitonja soa ho atsika olombelona dia raza sitsy loatra raha zavatra ohatra n'izany no sahaza azy misy ny hoe mampiasa toaka gasy ohatra n'izany fa io arakaraky le zavatra asininy hoe tsy arakaraky le masina tompoina ihany koa io
ia ireo majy telo lahy avy any antsinanina avy any nysotra tamin'ny tsy ay aho lay fitenenana sy la tantara lay tsy anjerikely atao rehefa andro krismasy a sy ny sisa ireny a de misy fanamariny makasika an'izay mihitsy hoe emboka sy ny mira no nataon'ireo majy telo lahy reo a fanomezana ho an'ny jesosa sy ny ray aman-dreniny zay nandray azy mazava ho azy a tamin'ny fahaterahany fahatongavany teto ambonin'ity tany ity zany hoe manana toerana sy fanafana tsara kokoa izay resaka emboka izay raha ny fomba fijery azy a raha mila azo vaventy manomeny emboka raha traina
Rami. Dity avy amin'io raha ohatra zany hoe le tintenena amle ratsaina zany a somary tiarana zay ny vatany dia mamoaka dity
kapaina kely zany
kapaina kely sy larana kely dia misy dity mivoaka avy ao dia iny dity avy amin'ny hazo ramy iny a no ampiasain'ny olona anaovana emboka fa miasa donoina fa misy ihany koa tsy voatery avy amin'io dity ion rehefa manao emboka fa amin'izay le hoe manao fisoronana mamono onjy mamono biby sy an'izany a dia mazana ary lay tsabora avy amin'ilay biby iny mihitsy koa any no dorana matetika ohatra zany fa ny tena fanao a dia io lay avy amin'ny didikazo ramy io zany ny tena fanao emboka
ehe de ireny zavatra soratanareo ireny manampy anay ireny satria misy fotoana tsy azona iveriko hoe inona lay zavatra tokony mbola horesana de nanampy zany na ohatra nanoratanareo an'izay le hoe ramy zay a mba nanampy andreo zavatra efa notanysaina teo izay a fotoana atsika natao hoe adiny ray somary mivalapatra any kanefa rehefa tena natao ny fanazavana rehetrarehetra de tapitra teo ny fiarahantsika tami'ity androany ity ankasitrany ianao namana fanjaraza ny vahiny mankasitraka ny namana ary vahiny koa ny kiaza ny sehatra teknika misaotra antsika zay nanohatra sms ny antso mivantana teo a de atreo zany aloha ny namarina ny tapany voalohany tamin'ny fomba fanisana izay a sy lay fanazavana reo karaza teny a aoarina ny isa zay mazatra de amin'ny heriny toy izao a hotoizantsika andray ny toy hoe manaraka
ia de makasitsaka namana tsilavina makasitsaka namana aliva de manao veloma manjam-piaona aminareo mpiaino misaotra tompoko
veloma tompoko